tie agentúry, ktoré to riešia, v tomto prípade to bola výskumná agentúra, má svoje dni, ktoré respektíve svoje termíny, ktorých to odovzdáva. A...
Ja som sa zľakol, že má svoje dni aj výskumná agentúra.
Aj to si myslím, že niekedy má. Ale...
Tak nemusíte sa báť, tento úvod nebude mať nič spoločné s dnešnou našou diskusiou. Tento podcast vznikol tak, že ja som pôvodne konzultoval Medirex Group Academy, kde som sa spoznal s Andrejom a s Kristínou. A chcem povedať, že sa mi veľmi páčil štýl, akým sa tento tím oprel do takej tej medzinárodnej spolupráce v rámci projektov. A ja v podstate málo kedy u slovenských firiem vidím takúto akciu, pretože oni naozaj naplno začali plánovať brokerage meetingy, a vlastne intenzívne začali komunikovať s Talianmi, s Rakúšanmi, s Izraelčanmi. Hneď sa im začali kreovať projektové konzorcia a vôbec aj doteraz neustále sršia nápadmi na fakt zmysluplné projekty v oblasti health, v oblasti digitalizácia health, taký ten e-health, a na ktorý sa sústredia. Takže možno aj týmto spôsobom som ich chcel pozdraviť. Ahoj Andrej, viem, že počúvaš, spomínal si, že sa tešíš na podcast. No a práve Kristína ma prepojila s Michalom Kajsikom, teda s vami Michal, pretože máte zaujímavé skúsenosti z oblasti realizácie projektov a boli by ste ochotní nám tieto skúsenosti pozdieľať, z čoho máme samozrejme že radosť. A najprv sa opýtam rovno k veci, s ktorou bude súvisieť aj dnešná debata, a to je dróny v zdravotníctve. Že do akej miery je toto vlastne realita a do akej miery je to sci-fi?
Takže dobrý deň. Zdravím všetkých poslucháčov. No, dróny v zdravotníctve sú každým dňom väčšou realitou, menším sci-fi. Je to spôsobené ich veľmi výrazným a rýchlym vývojom. A samozrejme aj aplikácia. Keď sme kedysi v minulosti pripravovali nejaké podklady pre projekt, tak tých publikácií, myslím odborných publikácií, ktoré sú recenzované a v nejakých indexovaných časopisoch, alebo teda časopisoch, ktoré sú niekde zaregistrované, bolo veľmi málo. Kým sme ten projekt napísali, tak pribudlo ich relatívne dosť. Začali sa tomu venovať skupiny, ktoré boli už... napríklad v Spojených štátoch alebo v Kanade, niektoré samozrejme aj v Európe, napríklad v Dánsku. Taká veľká skupina je napríklad v Amerike okolo pána Amukeleho alebo podobne, a ktorí postupne stále zisťujú a overujú, či sa nejaké veci dajú transportovať a aký tento transport má vplyv. No, myslím si, že do toho zdravotníctva sa tie dróny hodia už len pre tú rýchlosť, a pokiaľ by ten systém fungoval automatizovane, tak by sa napríklad často úplne zamedzilo nejakým veľkým opozdeniam pri transporte vzorky do labáku.
Pri premávke predpokladom.
Pri premávkach, hlavne v takých veľkých aglomeráciách. Ono, dróny majú zmysel práve v takýchto veľkých aglomeráciách, ako sú v Amerike, New York a podobne, kde tie nemocnice sú často v centrách, downtownoch, a dostať to do nejakých veľkých centrálnych labákov je niekedy problém. A napríklad na Slovensku existuje tiež taký príklad prístavného mostu, kde existujú nemocnice na jednej strane Dunaja a labáky na druhej, a niekedy pri obyčajnej jednej malej búračke sa tie delaye preťahujú na 3-4 hodiny a podobne. Čiže môže to byť problém. A existuje riešenie, a tým riešením môžu byť dróny.
Uh-huh. A je to pri tých dronoch versus zdravotníctvo vlastne iba o tom transporte, alebo majú tam aj nejaké iné uplatnenie?
Je to v podstate transportný prostriedok, čiže všetko, čo treba transportovať, sa transportovať dá, okrem samozrejme pacienta a nejakých veľkých prístrojov. Je možné využívať ich na transport, či už sú to medikamenty, sú to rôzne prostriedky ochrany zdravotníckych pracovníkov, sú to dokumentácie, sú to samozrejme reálne vzorky, ktoré je potrebné diagnostikovať. A v niektorých takých, ak sa bavíme ešte o tom science fiction, tak sú to samozrejme prípadne celé orgány pre transplantáciami a podobne. Tie by som sa obával ešte, predsa len, transportovať dronom, už len preto, že je to veľmi vzácny materiál.
Vzácna vec, áno.
A nie každý by si tak riskol to dať do nejakého dronu. nie, že by boli nejaké poruchové albumy padali, ale predsa len je dobre to mať v rukách, keď už je to takéto vzácne.
A dokumenty, to je, mi príde, že dokumenty dronom, a nevieme digitalizovať tie dokumenty? V akých prípadoch
vieme,
vlastne dokumenty?
Vieme, áno, samozrejme, že vieme. V podstate v súčasnosti sa tiež chystajú ďalšie projekty, ktoré by mali čoraz viac digitalizovať aj zdravotníctvo, aj všetky ostatné oblasti, ale ja vychádzam z reality súčasných stavov a v súčasnosti stále posielame žiadanky.
Jasne, rozumiem.
To je samozrejme, že existujú tieto žiadanky duplicitne v elektronickej podobe. Napriek tomu sú fyzicky pripojené k vzorkám a vo väčšine takých klinických labákov to ešte stále súbežne beží aj papierovo. Uh-huh. A ďalšou vecou sú rôzne, hovorím, toto je vec, ktorá ešte stále je, pevne verím, že v horizonte nejakých možno najbližšie dekády už sa úplne zbavíme papiera v zdravotníctve a nebudeme potrebovať žiadnu žiadanku ani žiadne papierové predpisy ani nič podobné, ale ešte stále sa vyskytujú.
Tak verme tomu, verme tomu. Ja som tú prvú otázku vlastne položil práve preto, pretože v rámci Medirex Group Academy ste v roku 2020, čo asi hneď po pandémii, rozbiehali projekt UAV Life, v rámci ktorého ste vlastne skúmali akúsi reálnu využiteľnosť dronov práve v boji s covidom. Môžete možno povedať, že o čom bol tento projekt a či sa to teda týkalo toho prenosu či už liekov alebo nejakých biomedicínskych vzoriek pacientov alebo čohokoľvek?
Ten projekt bol napísaný popravde ešte pred covidom a na ten covid sa transformoval až následne. Pretože vlastne pôvodne ten projekt bol napísaný čisto na skúmanie vplyvu a možnosti využitia tohto alternatívneho transportu pomocou dronov v rámci klinických laboratórií. A táto
takže tam už bola nejaká iniciatíva už vlastne predtým a
áno.
Ako v mnohých prípadoch aj teraz asi to ten COVID nejakým spôsobom urýchlil, alebo?
COVID transformoval grantovú schému na Slovensku. Áno, COVID transformoval požiadavku po výskumoch, pretože dovtedy tie výskumy boli také, že ako pandémia to otočila tak, že zrazu bolo mnoho viacej výziev, ktoré sa venovali riešeniu a toho najpalčivejšieho problému, ktorý v spoločnosti bol, a to bol COVID. Čiže dovtedy tie výzvy boli také všeobecnejšie, ako sú aj teraz, že všeobecne health alebo proste nejaké ďalšie oblasti. Ale COVID to otočil a bolo potrebné riešiť čo najviac možných zlepšení a výskumov v oblasti práve zvládania pandemických situácií. A v tomto prípade vyšla aj výzva, ktorá riešila, či už to bol transport alebo nejaké zlepšenia v zdravotníckom systéme. A jedno z možností bolo využívať, pretože bol problém, bol proste zákaz vychádzania, boli len umožnené vlastne transporty len nejakých ľudí a tak ďalej. A riešilo sa, akým spôsobom sa vyhnúť a zminimalizovať ten pohyb. A zároveň ako zrýchli transport medzi napríklad veľkou nemocnicou a veľkým klinickým laboratóriom. Súčasná diagnostika často funguje tak, že nie sú malinké klinické labáky, kde je možné robiť len nejaké základné vyhodnotenia vzoriek, ale skôr sa prechádza na to, že sa tie vzorky transportujú do nejakého spádového veľkého klinického laboratória, ktoré môže robiť vlastne celú paletu tých rôznych vyšetrení. A takýmto spôsobom by boli transportované, a teda momentálne sú transportované vzorky na Slovensku, akurát, že sú transportované autami. Ten šofér to sa asi nevyhne úplne transportom do tých malinkých, dajme tomu, ambulancií, ale z tých veľkých nemocníc by to práve mohlo ísť tak, že bude existovať malý heliport na streche a malý heliport v tomto klinickom laboratóriu a môže pendlovať ten dron. Tá trasa napríklad v riešení projektu bola, ak niekto pozná, kde je napríklad Antolská a kde je letisko, tak tá vzdialenosť je relatívne malá, len je tam niekoľko takých bodov, ktoré v doprave spôsobujú časté problémy a zápchy. Drónom by to bolo do 10 minút, čiže ten drón by mohol pendlovať hore-dole. A keďže by sa plánovala letka dronov, tak by to mohla byť vlastne kontinuálna doprava, kde by stále prichádzali nové a nové vzorky. A keďže sa riešil COVID, tak súčasťou tohto projektu bolo aj stanovenie, či napríklad ten let dronom nespôsobí rozpad niektorých krvných elementov, čo môže ovplyvniť hematokrit, čo môže ovplyvniť napríklad niektoré z parametrov. A zároveň sme skúšali, či tam sme schopní meriať napríklad protilátky proti covidu, ktoré sa vtedy vyšetrovali. Alebo napríklad, či tie vírusy sú schopné prežiť. To sa samozrejme nerobilo na ľudských vírusoch a na vírusoch, ktoré by boli schopné spôsobiť ochorenie. To sa robilo na bakteriofágoch, ktoré sú pre človeka neškodné. Ale aj takýmto spôsobom sme stanovovali, či vieme vôbec v tých vzorkách po tomto transporte detekovať to, čo potrebujeme.
Mňa sa tam naskytá viacej otázok, ale počas toho, ako rozprávate, ale tak spýtam sa na ten samotný dron, teda hneď v úvode, že asi to nie je taký dron, ktorý ste používali v rámci toho projektu, ktorý bežne zoženie človek, ja neviem, na e-shope. Asi to bolo niečo vysoko kustomizované.
Tak, ten projekt bol rozdelený medzi viacerých partnerov a jeden z partnerov mal za úlohu samotný dron zostrojiť. Čiže spočiatku sme pracovali síce s komerčným dronom, ktorý mal vzletovú hmotnosť, teda maximálnu vzletovú hmotnosť 9 kg teda, a užitkovú hmotnosť, ktorú dokázal niesť, boli 3 kg. Čiže my sme boli limitovaní takto, ale ten dron, ktorý nakoniec partner vytvoril, bol schopný niesť viac ako 3 kg. A išlo hlavne o to, že bol vytvorený vlastne priamo na podmienky transportu takýchto vzoriek. Ďalšia vec je, že tie vzorky sú nejakým spôsobom ešte ochránené a sú ochránené transportnou kapsulou, ktorú sme si definovali v projekte, ktorá bola zostrojená, nadizajnovaná. Mali sme tých prototypov viacero kvôli takým typ technickým parametrom, ako bolo prúdenie vzduchu, stabilita pri lete, prenos vibrácií z rotorov a podobne. Nakoniec sme sa teda dohodli a otestovali viaceré. Nakoniec tá kapsula vyzerala podobne ako tik-tak trocha, ale bola odolná, bola stabilná, dobre obtekal vzduch, relatívne ľahko sa do nej nakladali vzorky, ale zároveň na to, aby sa tam naložili, bolo potrebné mať špeciálny kľúč, čiže aj v prípade nejakého nešťastia, v prípade nejakého núdzového pristátia dronu by sa k týmto vzorkám nedostal. Samozrejme, kým by nepoužil naozaj hrubú silu, ale tým by pravdepodobne zničil aj tie vzorky. Čiže malo to veľa aspektov, ako aký dron použiť. A na tie prvé testy sa ale teda používal komerčný dron. Čiže áno, viete si takýto aj kúpiť. Je dosť drahý, malo na to špeciálna firma, ktorá sa zaoberá transportom a nejakým využitím dronov na Slovensku. A v tom poslednom štádiu testovania už sme testovali náš vlastný dron, ktorý sme zostrojili.
Ja teraz možno idem trošku nad rámec z toho projektu, čo ste vy riešili v rámci projektu, ale keď si predstavíme, že ako to môže potom teda reálne vyzerať, tá reálna prevádzka takej tej flotily dronov, to sa bavíme o nejakej prevádzke automatizovanej alebo stále obsluhovanej?
Bolo to navrhnuté a nakoniec sa to vlastne podarilo vyriešiť tak, že existoval softvér letovej prevádzky, ktorý sme zostrojili, ktorý zostrojil partner, ktorý s týmto má skúsenosti z minulosti. A aj keď teda on v minulosti riešil 2D, to znamená po nejakej ploche a po nejakých skladoch, teraz to už bolo vlastne s tým tretím rozmerom výškou, ale reálne ten systém bol nastavený tak, že musel byť nejakým spôsobom kontrolovaný pracovníkom, ale bežal automatizovane. Môžete si to predstaviť tak, že by vám pendlovalo napríklad medzi nejakými dvoma bodmi 5 dronov s tým, že by pendlovali automaticky. Pracovník v laboratóriu by si napríklad vyžiadal, keby sa mu naplnil nejaký transportný box, tak by si vyžiadal dron, kde by softver letovej prevádzky na tento dron zavolal. On by prišiel z dockingu alebo z miesta, kde by sa nabíjal. Na miesto určenia samozrejme, že je vyrátaný podľa rýchlosti vetra, poveternostných podmienok a tak ďalej, by bola vyrátaná, vlastne by bol vyrátaný čas, kedy mal tento dron pristáť. A tento laboratórny pracovník by sa dostavil k heliportu a so svojím kľúčom by si otvoril transportom kapsulu, dal by tam vzorky a odišiel by bez toho, aby musel tento dron on nejakým spôsobom riadiť a ani žiadny konkrétny pilot. Ale Mal by samozrejme povinnosti fyzicky a vizuálne skontrolovať, či nie je tento dron porušený a tak ďalej. Samozrejme, my sme mali v tomto aj poistky softvérové, kde vyrátavali napríklad životnosť rotorov. V prípade nejakého väčších vibrácií na niektorej strane by sa automaticky tento dron odstavil a musel by ho skontrolovať technik. Čiže boli tam takéto tie safety protokoly. Ale ten pracovník by aj tak vizuálne skontroloval, či ten dron ide, nejde a či náhodou nie je niečo napríklad na ňom poškodené.
Takže vy ste už boli takto ďaleko. No tam. Super. Lebo naozaj s týmto ma napadá aj, že možno sa milím, možno to stačí len takto, ako ste popísali, ale že pripadá mi, že s tým súvisia aj nejaké ďalšie bezpečnostné alebo integračné projekty. Integračné v zmysle, že integrovať do verejnej dopravy alebo do dopravy mestskej a vlastne túto prevádzku dronov, aby nevznikali nejaké konflikty s inými prostriedkami a podobne.
No, tu máme problém. Väčšina týchto veľkých projektov je nastavená tak, že mala by riešiť problém, ktorý ešte nikto neriešil a dosť často zaostáva aj ten legislatívny rámec. A legislatívny rámec na Slovensku, čo sa týka prepravy pomocou autonómnych nepilotovaných zariadení, ako sú drony, je podľa mňa ešte dosť málo doriešený a bolo by potrebné na ňom popracovať. My napríklad ešte v podstate nevieme veľmi nič transportovať na Slovensku dronom, pretože nám to legislatíva neumožňuje. Čiže my by sme museli riešiť aj tento problém legislatívny. A tento projekt mal aj jeden z týchto dosahov, že na konci žiadateľom projektu bola Slovenská technická univerzita v Bratislave, ktorá mala tlačiť vlastne na policy makerov, aby začali zvažovať možnosti transportu. A až potom by dopravný úrad musel vymyslieť systém, akým zabrániť. My sme predpokladali, že dostaneme koridor. To znamená, že v našom pásme medzi jednotlivými bodmi by bol zákaz letov v nejakej vlnovej dĺžke. To bola možnosť jedna, možnosť dva by bola, že dostaneme nejaký harmonogram letov, kedy proste v ktorých časoch môžeme tie transporty robiť. Ale integrácia do tej dopravy by mohla byť až tedy možná, keby bol nejakým spôsobom umožnený transport a v prvom rade legislatívne, lebo technicky sa to zvládnuť samozrejme dá.
Chápem. Super, no veľmi zaujímavé. Dobre, ja prejdem teda k tomu projektu. Ešte koniec koncov, on skončil len prednedávnom. Viete povedať, že na čo sa v tom projekte prišlo, že aké sú výstupy z toho projektu a v takom tom zmysle, že na čom sa reálne dá v praxi stavať, že vy budete vlastne robiť asi, predpokladám, aj nejakú nadstavbu a keďže to má byť nejaký zmysluplný kontinuálny výskum, tak predpokladám, že to bude nejakým spôsobom aj pokračovať, chcete to reálne zaviesť do fungujúcej prevádzky.
Tak. Ako som povedal, tých výstupov tam bolo viac, tých partnerov tam bolo viac, každý si z toho odniesol tú svoju časť od technických riešení, ktoré sa v tomto projekte vytvorili, ktoré poväčšinou mal na starosti buď ten samotný žiadateľ, ktoré bola teda technická univerzita, alebo nejaký ďalší z menších partnerov, ktorí mali parciálne technické riešenia na starosti. Čiže od samozrejme výstupom projektu sú aj patenty, ktoré si podávali niektorí z partnerov. A čo sa týka napríklad nás priamo ako firmy, ktorá sa zaoberá klinikou alebo teda zdravím, tak našim hlavným cieľom bolo zistiť, či vôbec je možné bezpečne takto vzorky transportovať. Nám nešlo o to, či tie vzorky ako také budú kompaktné a nerozliaté a nerozbité. Nám skôr išlo o to, že sme skúmali už reálne hodnoty biologických markerov, a preto sme nastavili v rámci toho projektu vlastne schému tých najčastejších a najcitlivejších markerov, ktoré sa pri bežných pacientoch vyšetrujú. Či už to boli biochemické parametre, krvný obraz, alebo to boli parametre z pohľadu bakteriológie a kultivácií. Samozrejme, že sme stanovali aj koncentrácie voľnej DNA, DNA v bunkách a jej stability. Čiže každá tá vzorka, ktorú sme transportovali, bola odobratá dvakrát a jedna ostala na zemi a porovnávali sa potom hodnoty, keďže boli odobraté v tom istom čase a boli opracované rovnako, alebo teda správalo sa k ním rovnako, okrem teda toho samotného transportu dronom. Tak sme vlastne vždy vyhodnotili úplne rovnako obidve vzorky a porovnali sme, ako príklad môžem použiť, či už to bol cholesterol, triacylglyceróly, glukózu, inzulín a tak ďalej, a urobili sme to vo všetkých takýchto vzorkách dvojmo. A môžeme povedať, že všetky tieto hodnoty boli, alebo nebol tam žiadny signifikantný rozdiel, ale preto sme mohli teda tvrdiť, že tento vplyv nemá, alebo teda tento transport nemá vplyv na ani nie na výskyt týchto markerov, ale ani na ich množstvo a koncentráciu. Uh-huh. Čiže to znamená, že je to zelená pre rozvíjanie tohto transportu naďalej. Či to vôbec malo zmysel robiť? A keby sa nám stalo, že na niektorých z tých základných a najčastejších parametrov by kolísal vplyvom dronu, lebo sú tam mikrovibrácie, je tam zmena tlaku, je tam len pasívne chladenie a tak ďalej, čiže niektoré z tých iných parametrov by mohol byť ovplyvnený, a vtedy by sme vedeli, že už ďalej ísť nemôžeme a tento transport pre nás nie je vhodný. Ale ukázalo sa, že vhodný je a že vo všetkých tých sledovaných parametroch sme nepozorovali žiadne rozdiely.
Uh-huh. Čiže vlastne tá základná myšlienka akoby toho projektu bolo hlavne si overiť asi to, že tá vzorka nebola nejakým spôsobom znehodnotená tým, že to letelo v nejakých výškach. V akých výškach mimochodom zhruba leteli tie drony?
Je tam v rámci projektu, na výnimku sme leteli aj vo väčších výškach. Neletelo sa vždy v rovnakom čase. Ten projekt bol nastavený tak, že tých letov tam bolo veľa. A tých letov tam bolo veľa preto, že sa študovali podmienky pri rôznych, a napríklad rýchlostiach vetra, kde sme išli až do nejakých 15 metrov za sekundu. Uh-huh. Potom boli tam rôzne výšky a najvyššie bolo až 200 metrov na výnimku. Ale samozrejme štandardne sa lieta v okolí nejakých 100-120 metrov.
Áno, áno. Uh-huh.
Čo sú také tie limity, keď si aj zoberiete nejaký hobby dron, ktorý si kúpite,
áno,
a tak vás to viac ako nejakých 120 metrov väčšinou nepustí, čo je nejaký limit, ktorý vyplýva z legislatívy.
Alebo vy by ste mali vedieť, že nemáte ísť vyššie ako tých 120, tak, áno. Hej.
Takže to sú také tie štandardné výšky a samozrejme, že okrem toho, že sa tam robilo veľa letov kvôli rýchlosti vetru, rôznych teplotám a samozrejme ten projekt nebežal chvíľku, ten projekt bežal niekoľko rokov.
No však sa koniec koncov aj tie ročné obdobia asi
tak.
Sú.
Takže sa lietalo v zime, v lete, na jar, aby sa simulovali rôzne podmienky letov. Samozrejme aj takýto transport má svoje limity a to je napríklad naozaj nepredvídateľné počasie, kedy tie meteostanice na tie krátke vzdialenosti boli súčasťou alebo teda tých dokovacích staníc. A v prípade, že by rýchlosť vetra presiahla, dajme tomu tých 15-16 metrov za sekundu, tak by ten dron pozastavilo. Ono by ho nevyslalo, pretože by tam hrozilo, že pri nejakom nárazovom vetre sa môže stať, že bude musieť núdzovo pristať. Okrem toho sme mali urobené aj crash testy, kedy by náhodou tá kapsula spadla a tie crash testy sme robili až 200 metrov. A robili sme to na rôzne povrchy. Nebolo cieľom, aby tá kapsula ostala neporušená. Cieľom bolo, aby nevytiekli alebo neunikli tie biologické vzorky, čo sa nám potvrdilo. Čiže sme skúšali rôzne. A okrem toho ten padák, teda ten dron bude mať padák, čiže v prípade nejakej poruchy by sa otvoril padák a on by dopadol relatívne bezpečne. Uh-huh. Ale tie crash testy sme robili bez padáku. My sme ho proste hodili o zem.
No to je celkom sila, akože z 200 metrov pustiť takú kapsulu a ona to akože prežila, hej?
Ona sa rozpadla, ale tá vnútorná, ona mala niekoľko
ten vrstiev obsah.
A ten obsah ostal neporušený. On sa samozrejme už pri takom dopade a pri takom preťažení sa tam už tie vzorky pomiešali a niektoré popraskali a podobne, ale nevytiekli a to je to podstatné, že nečakáme, že sa to niekedy stane, že by z takej výšky spadol, ale keby, tak by minimálne tie vzorky neunikli von.
Jasné, jasné. A ešte sa možno ku tej kapsuli opýtam jednu vec, ktorá ma napadá. Oni sú termostabilné, že vlastne to, čo je vnútri, tá teplota, tak ona je udržaná za akýkoľvek okolnosti, alebo ani nie?
Sú termostabilné. Ono sa nepredpokladá. Nie je tam aktívne chladenie a nie aktívne zohrievanie. To by bolo už veľmi ťažké. A nemyslím ťažké z pohľadu nejakého technického riešenia, ale ťažké z pohľadu a samotnej váhy takéhoto aktívneho chladenia.
Mm-hmm. Že ťažké.
Ona bola len veľmi dobre zaizolovaná a používalo sa tzv. Pasívne chladenie. A tá idea bola, že to bude lietať relatívne krátko. To znamená, že my keď sme v rámci toho projektu vytvorili sme si vlastné datalogery, ktoré nám merali počas týchto letov teplotu, vibrácie, zmeny tlaku, kopec takýchto parametrov. A zistili sme, že tá teplota klesá v podstate menej, ako keď sa transportuje bežne autom. Čiže je to v podstate veľmi dobrá termoska, ktorá to udrží v chlade.
Tak to je zaujímavé, to je dobré. Prejdem trošku aj k tomu, že opýtam sa takto, že ako sa vám ten projekt riešil? My sa tu teraz bavíme teda o projekte, ktorý bol financovaný z eurofondov. A vy ste mi aj spomínali, že ste mali to šťastie, že ste sa mohli venovať priamo tej implementácii a administratívu vlastne mal na starosti už niekto iný. Zaujíma ma taký ten pohľad vášho pocitu aj tej praktickosti, tej implementácie toho projektu, že napadá vás možno aj niečo, čo by sa mohlo napríklad zmeniť, aby bola tá reálny dopad takýchto projektov akože efektívnejší?
Áno, no my vzhľadom na to, aký sme mali veľmi a máme veľmi dobrý tím, ktorý sa orientuje v projektoch, a ktorý sa snaží nejakým spôsobom predvídať, tak takým tým bottleneckom celých projektov, ktoré sa na Slovensku riešia, alebo teda eurofondových projektov, je obstarávanie a financie s ním spojené. To, aby ste dokázali niečo na Slovensku, nejaký reálne materiál, ktorý potrebujete na výskum alebo niečo podobné, aby ste dokázali obstarať, tak potrebujete prejsť cez tzv. Verejné obstarávanie, čo ste už x-krát riešili v niektorých z podcastov, ale problémom je, že to je veľmi zdlhavá vec. Tie agentúry, ktoré to riešia, v tomto prípade to bola výskumná agentúra, má svoje dni, ktoré respektíve svoje termíny, ktorých to odovzdáva. A
ja som sa zľakol, že má svoje dni aj výskumná agentúra.
Aj to si myslím, že niekedy má. Ale skôr ide o to, že naozaj to dosť. Ja im nemyslím si, že by to robili náschvál, alebo proste majú asi veľmi veľa roboty.
Jasne.
Ale trvalo to dlho, kým sa nám podarilo niektoré veci schváliť. Mm-hmm. No a vzhľadom na to, aký sme mali my tým a aké sme mali skúsenosti, tak sa tieto veci dali schváliť predčasne. Ešte kým sa ten projekt vlastne len chystal, tak už sa robilo verejné obstarávanie, čo je možné. A lebo sa predpokladalo, že keď sa podpíše zmluva o tom projekte, tak sa hneď začnú čerpať veci. Čiže u nás to išlo celkom dobre, lebo sme tieto veci ako obstarávania na materiál, keďže sme presne vedeli, ktoré parametre budeme robiť, koľko vzoriek budeme potrebovať a tak ďalej, aby sme spravili relevantnú štúdiu, ktorá je nejako signifikantná, tak sme vedeli dopredu naceniť si materiál, ktorý potrebujeme a už vo finalizácii prípravy toho projektu sa to začalo aj obstarávať. A preto sme to stíhali celkom dobre. Problém bol, že nie všetci naši partneri to tak spravili alebo mohli tak spraviť.
Jasne, to je vždycky s partnermi nejaké
a vzhľadom na to, že ak si správne pochopili, tak my sme potrebovali lietať v nejakej kapsule. Nemohli sme tie vzorky, alebo nemalo by zmysel tie vzorky len tak voziť v nejakom drone v sáčku, lebo by to nebol ten efekt, ktorý sme chceli dosiahnuť a netestovali by sme to riešenie, ktoré chceme aplikovať. Takže sme museli čakať a spôsobovalo to dosť veľké opozdenia, čo sa týka nejakého predpokladaného plánu a potom sme mali viac vzoriek naraz, ako sme plánovali a niekedy to bolo náročné spracovať to. A bolo to spôsobené len tým, že proste partner mal problém s obstarávaním a dlhšie im to trvalo, ako predpokladal. A preto aj príprava toho riešenia, ktoré mal na starosti, sa opozdila a opozdil sa celý potom projekt, ktorý sa musel na konci dobiehať, aby sa stihol. Uh-huh. Čiže toto je tá vec, ktorá je, a to by vám pravdepodobne skoro každý človek, ktorý pracoval s nejakými eurofondami, povedal, že vždy to má taký ten problém, že niektorý z partnerov nestihne nejaké obstarávanie, potom nemôže dodať to, čo sa zaviazal a ono to celý ten projekt troška spomalí.
Čiže možno taký základný výstup z toho je asi, že ustriehnúť si tých partnerov, mať ich tak povediac pod palcom v súvislosti s VOčkom.
Áno, koordinovať trocha svoje postupy voči napríklad agentúre, ktorá vám tieto obstarávania schvaľuje. Nechať si na to dostatočný čas, pretože už keď začnete, ako dobre je už počas prípravy toho projektu si naozaj chystať materiály, ktoré budete obstarávať. Myslieť na to už predtým, ako ten projekt bude reálne schválený, pretože keď vám ho schvália, tak budete mať už málo času na to, aby ste to obstarávanie stíhali a nie je to včas na to, aby ste len začali rozmýšľať, čo budete obstarávať. V tom čase už musíte mať, mali by ste mať, ak chcete to stíhať, tak by ste mali mať naozaj rozmyslené, ktoré veci budete potrebovať, koľko asi stoja, a či máte na to dosť peniazy v rozpočte a tak ďalej. Čiže mať už tú prípravu lepšie spravenú, pretože už po podpise zmluvy o riešení budete mať málo času na to, aby ste to viečko stíhali.
Toto evidujem, že vlastne naozaj treba byť takto pripravený v súvislosti s týmito eurofondovými výzvami a zvlášť treba byť ostražitý, ak je potrebné verejné obstarávanie na niečo.
Tak.
A ten základ úspechu, možno, že ešte keď tak zrekapitulujem, tak zohnať si skúsený tým asi, nie?
Áno, presne tak. To je veľký problém na Slovensku. Nemyslím si, že by tí ľudia neboli, ale trocha chýba na Slovensku taká kontinuita víziev. A tí ľudia potom, ako sa hovorí všade v médiách o odlive mozgov a podobne, tak ono to ani nie je o tom, že by na Slovensku bolo málo financií, ono je len o tom, že nie sú kontinuálne. Boli výzvy, ktoré skončili, dáme tomu, niekedy v 15. roku, alebo teda projektové, nejaké väčšie výzvy a potom dlho neboli žiadne. No a tí ľudia proste niektorí chystali, ale nie každá ani súkromná, ani verejná inštitúcia má financie na to, aby si platila projektový tím na výzvy, ktoré možno budú a čakala na tieto výzvy 5 rokov. Takže to je vec, ktorá bola taká demotivujúca pre mnohých a preto tie týmy sa ťažko udržiavali.
Ale tak to hovoríme asi skôr o slovenských alebo nejakých národných výzvach.
Áno.
Tam je niečo zo zahraničia vždycky možné.
Samozrejme existujú iné výzvy. Toto boli, to sa bavíme o štrukturálnych fondoch, ktoré boli.
To sú aj špecifickí ľudia, ktorí keď sa tomu venujú, tak to sú fakt, že špecialisti na tie eurofondy a nemá zmysel možno, že pre nich ani robiť v niečom inom.
Tak. Čiže samozrejme veľké tie schémy, ako sú horizonty a podobne, tie prebiehajú stále a tam je samozrejme tá situácia iná.
Dobre, aby sme mali predstavu o tom týme, v rámci takého nejakého projektu, o ktorom ste vlastne v tomto podcaste rozprávali, koľko asi zhruba ľudí sa venovalo tomuto projektu za vás? Len za vás, ako za Medirex?
Bolo to nejakých 25 ľudí.
Fíha, tak to ste ma prekvapili.
Nie všetci ľudia boli samozrejme na plný úväzok. Takto, bavíme sa o administratíve alebo o celom riešení?
Celom.
No, tak to tak okolo 20.
Tak to je pekné. Ste pekne zohratí asi aj.
Lebo vlastne musíte tam rátať ľudí, ktorí v laboratóriu reálne tie vzorky spracovali, ľudia, ktorí ich transportovali, ľudia, ktorí ovládali dron, aj keď to bolo aj súčasťou zmluvného výskumu a tak ďalej. Čiže bolo tam veľa takých krokov, ktoré neboli, alebo ak potrebujete odborníka, tak nemôže vám to robiť niekto, kto sa tomu rutine nevenuje, najmä pri vyhodnocovaní tých parametrov, markerov, ktoré sme hľadali. Uh-huh. Čiže preto to muselo byť odborné.
Dobre, aby sme si to vedeli dať nejak do pomeru ku objemu možnože aj financií, však to sú verejné veci, len som si to nejak nezapísal. Zhruba, aké tam bolo financovanie na ten projekt?
Ja aj to ste ma teraz zaskočili, pretože si to nepamätám.
Tak my si to vieme aj naklikať, ja si to naklikám hneď a počas toho, ako ste rozprávali, ja som si to aj mohol pozrieť. Vy máte celkom peknú stránku, my to dáme aj do podcastu, do popisu. No a tu na kde si to bude uvedené? Na verejnej tabuli. No celkové opravnené výdavky 6 miliónov 300 niečo, hej? Čiže 350, no nie niečo, akože pol bytu by sa za to dalo kúpiť ešte. Takže zhruba 6353. Celkom dosť, akože. No jasné. OK.
Tam boli samozrejme aj riešenia technické a tak ďalej, ktoré bolo treba v tom, napríklad aj pri príprave toho dronu a tej kapsule.
Hej, lebo ja, preto ma to napadlo, lebo smutná pravda možno, že je, a nie v každom prípade, ale neviem si predstaviť, že by v rámci projektu takto žiadaného univerzitou, tak na univerzite na takomto projekte pracovalo 25 ľudí. To je ako, že ja som bol úplne prekvapený práve preto touto informáciou. Čiže tak asi, no. Nech si každý utvorí svoj nejaký názor na to.
Tam sa to totiž to tak troška robí, že pozícií je menej, ale napríklad my sme tie pozície, keďže my chceli odborníka, ktorý napríklad klinicky vyhodnocuje krv, tak sme mu dávali napríklad polovičný úväzok. Čiže on v rámci toho projektu dokázal tie vzorky vyhodnotiť. Čiže preto tam mohlo byť aj viac ľudí, ako bolo reálne.
Ale jasné, jasné, mne je jasné, že vlastne my sa bavíme o nie plných FTEčkách, alebo plných, ako sa to povie, plnom pracovnom zaťažení 100%, ale určite niektorí mali veľmi maličký úväzok v rámci tohoto, tak povedať, vypomáhali na tom projekte.
Tak, tak.
Ale myslím, stále to číslo je pre mňa akože... Myslím si, že takto by to malo fungovať a takto by to bolo pekné na tom Slovensku, ak by... Ak by,
lebo ten odborník nebol potrebný napríklad pri celom riešení toho projektu, nebol, ale potrebovali sme odborníka a bolo racionálne ho zamestnať, nech vyhodnotí to, čo má v tom čase, kedy mal, a pomôže na vlastne vyriešenie toho, tej problematiky alebo tej aktivity, ktorú sme aktuálne riešili. A on s tým bol dopredu už pri písaní projektu nejakým spôsobom informovaný a bol a vedel, že sa do niečoho takéhoto zapojí. To je tiež podstatná vec. Má ten tým dopredu dohodnutý, nech sa potom nestane pri rýchlom tým riešení projektu, že budete musieť hľadať odborníkov, a to už je niekedy neskoro, keď už ten projekt máte riešiť.
Dobre, super. Tak ja som veľmi rád, že sme sa dozvedeli takto informácie od profesionálov, ktorí fakt pristupujú k tým projektom a projektom v oblasti zdravotníctva na veľmi vysokej úrovni. Veľmi pekne ďakujem za zdieľanie nejakých vašich skúseností a aj rád, ktoré sme mohli počuť. Nuž, asi si len môžeme zaželať, že hádam, dúfam, že takto o pár rokov okolo nás budú lietať drony, ktoré nám budú v rámci toho zdravotníctva pomáhať, a verím, že hlavne možno aj vašim pričinením a výstupmi z takéhoto nejakého projektu.
Ja ďakujem za priestor a dúfajme, že sa to podarí. Ne?
Dúfajme. Potom zrobíme ďalší rozhovor a už verím, že aj video rozhovor a že si ten dron aj vyskúšame.
Jasné. Dobre.
Dobre, ďakujem pekne ešte raz a majte sa pekne.
A ja ďakujem, majte sa pekne.